Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakibati nga ang katabi mo ng magandang maganda ka ngayon. Guwapong-guwapo ka ngayon. Amen. Praise God. So after ng anniversary, no? Para tayo may jet lag lahat. para siyang bagyong dumating sa atin. But ito'y bagyo ng pagpapala, ulan ng pagpapala. And we thank God for all the answered prayers. Amen ba? Oo. Sapagkat bagamat may bagyo, ay pinasikat ng Panginoon ang araw sa panahon ng atin pong pagdiriwang ng conference, ng ating anniversary, at ng atin pong convention. No? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon for His goodness and faithfulness to all of us. And to those who prayed, maraming salamat po sa nakisama sa amin sa pananalangin. Salamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat po ng mga nakarating. And truly, that was an amazing time together of worship, of exalting the name of the Lord Jesus Christ. Amen. To Him be the glory. Amen. Amen. Oho. At pagkatapos po ng anniversary, at lahat na ng mga activities natin parang malalata. And we praise God kasi kanina ay talagang through the leadership of Pastor Rasitas talagang na revitalize yung ating worship and looking back to the Lord and praising Him. Amen? Kasi may panahon talaga ng pagka mataas yung spirits, no? May panahon talaga ng pagbabangga nun it's understandable. No. Meron pong isang lalaki, ang pangalan niya George, 28 years old po siya, at single, nakatira sa kanyang nanay, ay isang umaga, ay sinabi ng nanay niya, George, bumangon ka na, Linggo ngayon. Ganun. At pupunta na tayo sa church. Sabi niya, ayoko, sabi ni George, pagod ako. Pangalawa, ayaw naman nila sa atin. Hindi nila tayo gusto. At pangatlo, boring sa church. Sabi nung nanay niya, George, kailangan pumunta tayo sa church. Kasi una, tuwing Linggo, nagsisimba talaga tayo. At pangalawa, hindi na mahalaga kung gusto ka nila o ayaw ka nila. At pangatlo, ikaw ang pastor. So even pastors go through times of denouement, ang tawag doon . Para alam mo yun, mataas yung high, parang si Elijah. Pagkatapos nung Mount Carmel experience, ay biglang baba. At dumarating yung discouragement, dumarating yung time ng panghihina or weakness. No? But purihin ang Panginoon sapagkat He is the same God. Amen? In good times and in bad times, God is the same. No? And thank you for loving us, pastors, and appreciating us. And thank you dahil talagang damang-dama po namin ang pagmamahal ninyo sa amin. Even while we were in London, we felt your appreciation at lalo nung anniversary po natin. Kaya maraming salamat po sa inyo. But of course, pastors are still human. We pastors, no? We have weaknesses, we fail sometimes, and sometimes small, sometimes big time na mga failures. At sa umaga na to, pag-uusapan po natin ang isang very respectable man from the scriptures. At in fact, sa cross world, he's the star of the year. And this guy is named Moses. Siya po ang, kumbaga, nakilala natin si Moses the whole year through the books of Exodus, Leviticus, at ngayon Numbers, and then siguro later Deuteronomy. The whole time that they were in the wilderness, nakilala natin si Moses. And he's the star. No? At makikita natin dito that although he was the most respectable guy in the scriptures, he had this moment of weakness. And he had his, sabihin natin, lapses. And one of his lapses, one of his failures, the consequence was too harsh and too hard. Dahil sa kanyang isang pagkakamali, siya po'y napagkaitang pumasok ng lupang pangako. Because of one mistake, he was barred from entering the promised land. So tingnan natin po yung storya sa Numbers chapter 20 verses 1 to 13. Basahin po natin ito. Okay, pwede bang tumayo tayong lahat? Basahin natin yung verses 1 to 5. Okay? Sige po, sabay-sabay nating basahin ito. Ready, go. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa disyerto ng Sin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang nakuhang tubig doon, kaya nagreklamo sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tent ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit nyo kami inilabas sa Egypt at dinala sa walang kwentang desyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Yan. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga puso at maging paalaala ang iyong mga salita, pagkain din ng aming kaluluwa at babala sa aming lahat, Panginoon, na maging maingat sa aming pong pakikitungo sa iyo. At tulungan mo, Panginoon, magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyong harapan. We give you all praise and honor in Jesus' name. Amen. Okay. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of the Lord. So mga ilang taon na rin po sila naglalakbay sa Egypt at marami na rin na mga namatay. And ngayon, ang umuusbong ay ang mga bagong generation. But one unfortunate thing is that itong bagong generation, eh medyo nahawa yata doon sa mga old generation na mga reklamador. No? At nakita natin yung story ng mga reklamo at mga pagre-rebelde sometime in September. No? At ngayon, yung second generation, eh para bang ganun din ang kanila mga attitude. And sila'y nagreklamo sapagkat walang tubig. Nasa disyerto po sila ng Sin. And typical of Israelites, they complained na walang pagkain, walang mainom. No? At ang ginawa po ni Moses in verse 6, tama ang ginawa ni Moses at ni Aaron. Sila'y pumunta sa pintuan ng tent ng tipanan at nagpatira pa roon. They approached God and they cried and they prayed. At nagningning sa kanila ang glory ni Lord. So they did what was right. Ginawa nila kung anong tama, di ba? Nagkaroon ng problema, so ang kanilang resolusyon, lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. At anong instruction ng Panginoon? Verse 7, sinabi ni Lord kay Moses, dalin mo ang tungkod na nasa harap ng kabanang tipan at isama ninyo si Aaron at ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, kausapin mo ang bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanila mga alagang hayop. So merong mabigat na problema, ang Diyos merong akma na solusyon. At anong ginawa ni Moses nung sinabi ng Diyos? Sumunod naman siya. Kinuha ni Moses ang tungkod mula sa kabanang tipan. Tinipo ni Moses at ni Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sila'y sumunod, ano? At ito ang sinabi ni Moses. Makinig kayo, mga rebelde. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, dalawang ulit pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Okay, so nakita po natin dito how God responded to Moses' act. Water came out. Lumabas ang tubig, bumukal ang tubig, at sinagot ang kanilang panalangin, at lahat ay masaya. Tama ba? Lahat ay masaya. Maliban sa isa. Sinong hindi masaya? ang Diyos ay hindi masaya. So everybody happy kasi nakainom lahat, pati hayop eh. Ito ang saloobin ng Diyos, no? Kung bakit hindi siya masaya, verse 12. Ngunit pinagsabihan ni Lord si Moses at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. So parang sinabi ng Diyos na hindi na kayo ang maghahatid doon sa lupang pangako. Ibig sabihin nun, hindi kayo makakarating doon pareho. Okay, so nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Lord at ipinakita niya na siya ay banal. No. Ano bang kasalanan ni Moses dito? Anong pagkakamali niya? Bakit siya napagkaitang makapasok ng lupang pangako? Napakabigat ba nung kasalanan niya? Para naman tapatan mo ng isang napaka seryoso at mabigat na kaparusahan. Kasi parang kung iisipin mo, parang kung may nagawa man si Moses siguro, parang maliit lang na bagay, di ba? Para tumbasan mo ng isang napakatinding kaparusahan na hindi ka na makakapasok sa Promised Land. Siguro, sa unang tingin, parang maliit lang ang kasalanan ginawa ni Moses. But when you look at the whole story, makikita natin dito, apat po ang naging problema ni Moses. Number one, he disobeyed God. No, he disobeyed God. Oo, sumunod siya nung una, kinuha niya yung tungkod, tinipon niya yung mga tao, no? Pero meron siyang disobedience. Ano yung pagsuway ni Moses? Ang sabi ng Diyos ay kuhanin mo yung tungkod. Pumunta ka doon sa malaking bato. Dalhin mo yung mga tao at anong sabi ng Diyos? Kausapin mo yung bato. Anong ginawa ni Moses? Pinalo yung bato. Okay. So, yung utos ng Diyos hindi niya ginawa. Sabi ng Panginoon, kausapin mo, ang ginawa niya, pinalo. Pangalawa na kasalanan ni Moses is he discredited God. He discredited God. But ano ba ang tingin mo yung salita nitong si Moses, ano? Sabi niya, verse 9, makinig kayo mga rebelde, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Yung salita po na gusto nyo bang magpabukal kami? And that is referring to him and Aaron. No? Na parang sinasabi niya na ang source ng tubig ay kaming magkapatid. Bakit kayo nagre-rebelde sa amin? Parang gano'n. So hindi niya na ibigay yung credit sa Diyos. Ang credit na ako niya, na parang ako ang dahilan, ako ang leader, ako ang dapat yung igalang, at kaming magkapatid ang magpapabukal ng tubig dito. So that's taking the credit from God. Taking the honor that is due God. Kasi ang Diyos ang magpapalabas ng tubig, hindi naman silang magkapatid. Amen ba? So that's the second reason why Moses was barred from entering the Promised Land. Pangatlo, he denounced his people. Yung dapat sana siya'y tagapamagitan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao, kaya lang sa pagkakataong ito, parang hindi siya naging tamang tagapamagitan. Sapagkat yung mismong kailangan niyang irepresenta sa Diyos ay inakusahan niya pa ng mga rebelde kayo. So, ang poot niya at ang ngit-ngit niya ay nabuntun doon sa taong bayan at hindi niya na i-represent maigi ang tao sa Diyos. So, he denounced his own people. He should be representing these people in the eyes of God, in the presence of God. So, that's the third reason. Nagalit siya mismo sa tao, sa bayan ng Diyos. At panghuli, he dishonored the rock. Sabi nga natin, rock. Kung iisipin natin, bato lang naman yun eh. Ano ba yung bato? Diba? Ano ba yung bato? Kaya lang po, ang Biblia po at ang kasaysayan ng Israel ay may mga anino, ang tawag dyan sa pag ini-interpret mo yung scriptures, may mga anino na ang katuparan ay si Jesus. May mga pahiwatig sa lumang tipan, no? Na ito'y nagtuturo sa pagdating ng Messiah. Actually, si Moses ay isang pahiwatig na mayroong darating na talagang tagapamagitan. Ang bato ay ano din, anino. Anino din ito ng parating na tagapagligtas. Paano po natin nalaman na yung bato ay anino o parang pahiwatig na ang darating ay ang tagapagligtas ay parang bato? Diba, inawit natin kanina, O Rock of Ages, we're standing on your faithfulness. Kasi siya yung Rock of Ages. Saan natin makikita sa Biblia yan? 1 Corinthians chapter 10, kung bubuksan ninyo yung mga Bible ninyo, makikita nyo dito ang paliwanag ni Apostle Paul. Sabi niya dito, I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them. Sila'y uminom daw doon sa spiritual rock. Capital pa yung R eh. Rock that followed them. And the rock was? So, ito po yun. No? Si Jesus, yung bato nung lumang tipan, na ang sabi nga ni Pablo, sumusunod sa kanila. Ay, hindi ko lang maintindihan kung anong ibig sabihin ng sumusunod sa kanila. Yung bang bato ay nagro-roll? Rock and roll? Or talaga namang kada may pupuntahan silang lugar o mayroon silang nakikita agad na bato doon. Actually, yung bato ay napakahalaga sa buhay ni Moses kasi nung nanalangin siya sa Exodus 33 na gusto niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, hindi mo ako makikita at mabubuhay hindi ka, kasi mamamatay ka. Pero, itatago kita sa cleft of the rock o doon sa pingit o doon sa ano ba yon? Cleft. Ano ba sa Tagalog yung cleft? Ha? Giliran or yung ano, yung kung yung bato may crack, di ba? May crack yung bato. Yung doon sa crack ng bato, sa Tagalog yung crack. Biyak. Ang galing nun ang biyak ng bato, yung biyak. Parang bulakay nyo pala to, biyak na bato. So yung biyak ng bato, doon itinago si Moses. Kaya nakita niyang dumaan yung kalawalhatian ng Diyos, actually hindi yung buo. At hindi siya namatay kasi naitago siya doon sa biyak ng bato. And that rock was Christ. Sabihin, hindi mo makikita talaga ang Diyos by your own eyes na mabubuhay ka pa. But through Christ, you can see God. Amen? Amen ba? True Christ. At kung gusto mo makilala kung sino ang Diyos, look at the beauty of Jesus. Look at the face of Jesus. Makikilala mo talaga kung sino ang Diyos. So, the rock is Christ. At anong ginawa ni Moses sa bato? Nung una, inutusan ng Diyos si Moses na pukpukin mo yung bato, paluin mo yung bato. First time. Pero itong second time, ang sabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangan pukpukin. Kasi kausapin mo na lang. Bakit? Kasi napukpuk mo na nung una eh. Bakit dalawang beses magkaibang utos? Una, paluin mo yung bato, lalabas ang tubig. Nangyari yan. Ito ngayon yung pangalawa. Kausapin mo yung bato at lalabas ang tubig. Anong meaning nun, theologically? Ang meaning po nun, mga kapatid, is that Christ was stricken. Si Jesus po ay sinaktan once. At hindi mo na kailangang ulitin. Dahil nasaktan na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, no? Pwede ka nang lumapit sa Kanya at pwede ka nang makipag-usap. Hindi mo kinakailangang ipako siya uli sa krus. That's actually the theological significance ng bakit kakausapin at hindi napapaluin yung bato. Amen. So, four reasons why. Four reasons, no? Kaya ho si Moses ay napagkaitang pumasok ng lupang pangako dahil dito sa apat na dahilan na ito. He disobeyed God, he discredited God, he denounced God's people, and then he dishonored the rock of ages. Ba't ano bang nangyari kay Moses? Ano bang tumama sa kanya at nagkaganito siya? No. Well, maraming dahilan siguro, mga kapatid. Una ay, kamamatay lang ng kapatid niya, di ba? Verse 1. Numbers 20, verse 1. So siguro nasa grieving season pa si Moses, there was a time of weakness. May panahon ng kalungkutan, kalumbayan, panghihina. So prone si Moses sa discouragement and this depression. And that happens to leaders. People we look up to. That happens to your parents. That can happen to anyone. You know, leaders get tired too. They get frustrated too. Leaders get discouraged too. And they get tempted too. Natutukso din. Leaders get angry too. Kagaya ng pagkagalit ni Moses. They can fall. They can be disciplined, disqualified, or even dismissed from the ministry. Itong taon na ito ay nasaksihan po natin ng napakaraming mga celebrity pastors sa US na isa-isang nagbagsakan. Kaya nga ang title po ng message is The Fault in Our Stars. Well, not actually referring to the stars na in the zodiac or astronomical, but stars referring to mga tao na inilagay natin sa pedestal. Mga tao na tiningala mo, pinagtiwalaan mo, mga tao na hinangaan mo, mga tao na binigay mo ang buong mong pagtatapat, and yet they fail. Robert Morris ng Gateway with 100,000 members. Ngayon po, isa-isang nag-aalisa na yung mga miyembro sa church because of the failure of the pastor. Tony Evans, ganun din. Napakagaling hong mangaral ng salita ng Diyos. Steve Lawson, napakagaling na expositor. At karamihan po dito, nag-fall during the time na magre-retire na sila. Steve Lawson, 73 years old. Nagsimula yung kanyang pakikipag-chat at age 68. At ang kachat niya ay 25 years old. Ravi Zacharias, na nung kanyang funeral service ay merong 1.2 million people who watch and viewed the funeral service. But immediately after that, lumabas yung scandal about him na napakahilig niya pong magpamasahe. At doon sa kanyang pagpamamasahe na understandable naman sa marami, yun pala ang nagiging daan para mag-commit siya ng sexual immorality. No. Ako'y nasipayo nung nalaman ko yung kay Ravi Zacharias kasi hanga-hanga po ako dun. Kapag nag-defend ng faith, napakahusay pong ipagtanggol ang pananampalataya. Kaya mahirap talaga maglagay ng tao sa pedestal. Kasi ang kanilang mga paa ay yari din sa lupa. I mean, hindi po sila o kami kakaiba sa inyo. You consider us your leaders. Pero kung anong tukso na inyong kinakaharap, ayun din ang tukso ng aming kinakaharap. At minsan nga, mas matindi pa. Yung pagsubok na inyong kinakaharap ay pagsubok ding kinakaharap namin. Ang mga alalahanin at intindihin ninyo araw-araw ay alalahanin at intindihin din namin sapagkat pare-pareho po tayong mga tao sa harapan ng Diyos. So leaders will get weak. They get sidelined. They get sick. They will retire and they will die too. Kahit si Billy Graham ay parang sinabi mong parang si Jesus Christ ng nagkatawang tao. Pero mamamatay din at mamamatay din. Di ba? So, masisiphayo talaga tayo kapag ka ang ating pag-asa ay nasa tao lang. Amen? Kahit sabihin natin, Billy Graham, wala ka narinig na scandal about him. Wala ka narinig na anumang komento laban sa kanya. And yet, he will die. And he did die. No? Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang mga tao, they come and go. Even Moses. So what do you do when leaders fail? Kapag nasiphayo tayo sa mga leader natin, anong dapat natin gawin? Number one, we should pray for them. Even Jesus, nung panahon ng kanyang pagsubok, nung panahon na siya'y natetempt, na hindi na tumuloy doon sa krus, doon sa Gethsemane, anong kanyang pakiusap sa kanyang mga alagad? Pray with me. Pray for me. Eh siya, anak na ng Diyos. And he requested for prayer. And so you pray for us. You pray for your leaders. You pray for your mentors. You pray for your life group leaders. Kasi everybody is prone. Pagka po sinabi natin na, hindi mangyayari sa akin yan, yan ang pasimula ng pagbagsak. Kasi anyone is a candidate. Anyone is a candidate. Pangalawa, we stand by their side. We stand by their side. No? Ibig sabihin nun, when they want to be restored. Bawa, when somebody falls into sin or goes through discipline, we stand by their side kasi they're willing to be restored. Talagang susuportahan po natin, aalalayan natin kasi gusto nilang makabalik. Pero kung ayaw na nila and they simply want to walk away, then we have nothing to do with them. Wala na tayong magagawa kasi ayaw nilang magpa-restore. There are people na leader dito sa church na na-disiplina po dito. Pero dahil nahihiya na at ayaw nang magpatuloy, instead of going through discipline, they went out of the church. Marami nga dyan, hindi nyo na alam eh. Hindi nyo alam. Kaya lang, pagka kinakausap kayo, ang mga kwento na nila ay ibang-iba doon sa totoong nangyari. Kaya madalas ang nalalagay sa alangan ay yung leadership ng church. Kasi nga, much as we want to protect these people, no? Kaya lang, in the end, ang napapako sa krus, yung leadership ng church. Kasi nga, masyadong stricto daw, masyadong harsh sa mga discipline, no? But, there are many who had gone through discipline in this church na willing to go through the process and they were restored. And now back in the ministry. So there's hope. No, there is hope. At kung titingnan naman natin na parang kabi-kabi lang nalalaglag ng mga pastor ngayong panahon na ito, tandaan niyo po mga kapatid, sa bawat isang celebrity pastor na nahulog sa pagkakasala, meron mga 100 pastors na mga maliliit na simbahan na nananatiling tapat sa Panginoon. At marami pa rin nagtatapat sa Panginoon. Maging dahilan ito para sabihin natin na pare-pareho lang yung mga pastor na yan. Pare-pareho lang yung mga leader na yan. Para mga politiko din yan. Parang ganyan. E pagka po ganyan ang attitude natin, we will develop this rebellious spirit. No? At pag nagkaroon ka ng rebellious spirit, ano mangyayari sa'yo? Ha? magiging Decepticon ka. Kasi ang sabi ni Megatron, di ba? I will never trust any so-called leader anymore. No? Kung hindi nyo napanood yung Transformers 1, I suggest you watch it. Kasi that's the origin of the Transformers. Saan ang galing si Optimus Prime at saan ang galing si Megatron. Because Megatron got disappointed with his leader. Really, really disappointed with his leader. Kaya he never trusted anyone, any so-called leader anymore. Pagka ganyan, talagang wholesale. Lahat ng leader na makita mo, susuwagin mo. Lahat ng any form of authority, any level of authority, you will resist. Pagka ganyan ang attitude. No? Kaya kahit sinong leader, isasalang mo sa Senado, isasalang mo sa Kongreso, no? At uuriratin mo ang lahat ng mga bagay-bagay. No? If you have that suspicious, rebellious spirit, that's what you will do. And let's pray na the Lord will help us, no? Na makalaya dito sa ganitong spirito ng rebellion and suspicion. Pangatlo, we guard ourselves. Hindi ibig sabihin na nalaglag yung isang pastor o nalaglag yung isang leader o isang politiko. We gloat over it and then natutuwa tayo, ay buti nga sa kanya. Parang ganyan. Hindi mo ibig sabihin na laglag ang isang tao, iaangat ka na eh. Mapopromote ka na. Sometimes, ganun ang pakiramdam ng mga tao. Buti nga, nalaglag sila para naman, it's my time to shine. No. Be careful. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Kasi baka tayo mismo malaglag. Yan ang sabi ni Apostle Pablo. Brothers, if you want to restore somebody, no, restore gently. And be careful, lest you might fall as well. At pang-apat, we fix our eyes on Jesus. No, itong dahilan kung bakit siguro inallow din ng Lord na mangyari ito para makita din ng mga Israelita, wag naman nilang ilagay ng todo-todo si Moses sa pedestal. Kasi nga, si Moses nga may failure na, pero yung mga Fariseo, grabe gawing hero, gawing idolo si Moses, di ba? We are disciples of Moses. Di ba? Ganun ang kanila mga termino eh. Kasi nga, hangang-hanga sila kay Moses. No? Palagi ko, pinahintulutan ng Diyos na makita ng taong bayan ang kahinaan ni Moses sa pagkakataon na ito para manabik sila sa totoong tagapamagitan. Amen ba? Pinahintulutan ng Diyos na masiphayo ang mga tao sa kanilang leader nung panahon na yon. Para na sa ganoon, magkaroon ng paghahanap ang mga tao ng totoong tagapamagitan, ng totoong mediator, ng perpektong savior. Kasi si Moses ay anino lang ng tagapagligtas, hindi siya yung totoong tagapagligtas. At ang totoong tagapagligtas ay tumuturo sa bagong tipan kay Jesucristo na siyang perfect savior, perfect mediator. At dahil perfect mediator siya, kaya niyang mamagitan sa Diyos at sa tao sa Diyos. Si Moses, humahanga tayo sa kanya kasi nahati niya yung dagat. Marami siyang ginawa, nahimala, nailigtas niya ang taong bayan. Pero si Jesus, ang katuparan ng kanyang pagkatao. Jesus will always be better than Moses. At yan ay sinabi sa Hebreo, no? Anong sinabi sa Hebreo? Basahin natin ang sinabi sa Hebreo kabanatang 3. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Mga kapatid, alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang chief priest ng ating faith. Tapat siya sa Diyos na pumilig sa kanya, tulad ni Moses na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Lalong marangal, sino? Si Jesus, kaysa kay Moses. Bawat bahay ay may builder, Ngunit ang Diyos lamang ang nag-build ng lahat ng bagay. Si Jesus kasi yung builder eh. Si Moses ay naging tapat bilang isang servant, verse 5, sa sambahayan ng Diyos. Verse 6, sabay-sabay. Subalit si Christ ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At ang tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So, in the book of Hebrews, sa pag-aralan natin yan, kailan ba yon? Mga 2 years ago? Or last year? Last year, nakita natin that Jesus is superior than Moses. Mas mataas ang antas. In fact, hindi nga comparable eh. Jesus will always be superior kay Moses. Next slide. Next slide na tayo. Yeah. Kasi sa Mount Sinai, ang binigay ni Moses, law. And that's what God demanded. Pero sa Mount Calvary, ang binigay ng Diyos ay grace. That's what God provided. Si Moses ay, ano si Moses? Servant. Siya ay lingkod. Pero si Jesus is the Son. He is the Son of God. Kaya incomparable si Jesus kay Moses. Or incomparable si Moses kay Jesus, by the way. Hindi pwede, hindi aabot sa kalingkingan ni Jesus si Moses. Kaya kahit sabihin natin, Moses is the star of 2024 in Crossworld, having seen God's redemption through him. But ultimately, the fulfillment of the life of Moses is Jesus Christ. Amen? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoong Jesus. No? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Amen. And praise God. Okay. So, kung makikita natin dito na all eyes should be focused on Jesus. Amen? All eyes on Jesus. Amen? Kaya nga sabi doon, sabi si Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to what? Not to the prize, looking not to heaven, but looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising its shame, and has sat down at the right hand of God. Fix your eyes on Jesus. Turn your eyes on Jesus, not on human leaders. Amen? Amen ba? We will always be disappointed with politicians. Pastors will also disappoint you. Leaders will also disappoint you. You will be disappointed. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you will be disappointed. Kasi human being eh. Maraming lapses, maraming kahinaan, may mga hormonal changes, maraming factors, pero buti na lang, meron tayong Panginoon na hindi nagbabago. Immutable, ibig sabihin, hindi nag-mutate. Hindi affected ng hormonal imbalance, chemical imbalance, hindi na apektado ng aging. We have the same God. Amen? Yesterday, today, and forever. That's why leaders come and go, but Jesus stays the same. The pioneer and perfecter of our faith. Presidents will come and go. Pastors will come and go. But Jesus will remain forever. To Him be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. So sa mga nag-iisip naman na, kawawa naman si Moses. Parang isang maliit na pagkakamali, hindi siya nakapasok sa lupang pangako, di ba? Siguro inallow din ng Lord yon para makita natin na kailangan talaga ng succession. Kasi ben, we will not be forever on this planet. So, we need to prepare the next generation. You need to prepare your children. You need to prepare your company for succession. You need to prepare the church for succession. Kasi nga, hindi forever tayo nandito. And when we go back to Moses, parang malungkot naman, di ba? He was faithful naman. Kaya lang, may isang pagkakamali lang siya nagawa. Pero alam mo, medyo si Moses malapit din kay Lord eh, no? Kinukulit niya si Lord itong pangungulit niya kay Lord. Actually, next slide, dito makikita niyo po itong we were in Mount Nebo. That was 2000 na yan, Mama? 2018? Sa Israel? Mount Nebo po yan. Nandiyan po kami sa bundok kung saan nandun si Moses, doon niya tinanaw. No? And then, next slide. Ayan. Yan po yung Mount Nebo. We're overlook. Nandito kami sa eastern part of Israel, looking at Israel. No? Kumbaga, nandun kami sa Jordan. Verse 23 to 28 ng Deuteronomy. Ito. Itong sabi ni Moses. Nakiusap ako noon kay Yahweh. Ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa makagagawa ng iyong ginagawa? Hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. So alam mo yon, naglambing si Moses kay God at nanuyo siya. Sabi niya, please naman Lord, please naman. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Parang ganun. Gusto ko lang makita yung magandang pupuntahan ng bayan mo. Please naman Lord, please. Yan. Okay. So next slide. So yan, magkasama rin kami ni Pastora dyan. So, etong sagot ng Diyos kay Moses, ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin itong bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa bundok ng Pisga. Ito na nga yung Mount Nebo. At tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Tanawin mo na lang. Kaya yun, nakatanaw ako dyan. Malayo ang tingin. Tanawin mo na lang. Tanawin mo na lang. Ah? Dahil hindi ka makakatawid dyan. Ituro mo kay Joshua. Yan na nga. So, yun yung pivotal point doon eh. You need to prepare the next generation. Ang dapat niyang gawin. At palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo. You know, God is gracious, but His grace is holy. Ang pinaka-essence ng Diyos ay holiness eh. Holy, holy, holy. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, eh, love naman ako ni Lord, baka naman pagbigyan ako. O gracious naman si Lord, baka naman hindi niya napansinin yung pagkakamali ko. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi mo pwedeng lamangan ng Diyos o lokohin ng Diyos. God cannot be mocked. Kasi God is just. May consequence talaga yung bawat desisyon na ating ginagawa. You're free to choose whatever you want. But you're not free to choose the consequence of your decision. Kung yan ang pinili mo, meron yung konsekwensya. No? At noong time na yon, no, nung paluin niya yung bato, lumabas pa rin yung tubig. Sometimes, iniisip na natin, bakit ba may mga ganyang pastor? Ang gagaling magsalita, ang lalawak ng ministry, ang titindi ng kanilang ministry, ang daming mga tao, ang yaman-yaman nila. No, pero pala, may ginagawa palang kasalanan. May tinatago palang kasalanan. Paano nangyari yun? Mga kapatid, isang bagay lang pong totoo. Hindi gugutumin ng tao yung bayan niya. Ano, hindi gugutumin ng Diyos ang bayan niya. No? Nung pinukpok ni Moses yung bato, lumabas pa rin yung tubig, di ba? Para makainom yung taong bayan. So, hindi niya inuhaw yung mga tao. Lumabas pa rin yung tubig, masagana ng tubig, pati mga hayop, nakainom pa rin. So may blessing na lumabas pa rin kahit na nagkamali si Moses, di ba? Kagaya ng mga pastors na gumagawa pala ng kasalanan, nakpatago, nabibless pa rin ng mga tao. Kasi God wants to bless His own people. Now, for the pastor, or for the leader, or for anyone na may tinatagong kasalanan, no, God will only use you for a time. God will only use you for a season. And darating ang time, sabihin ng Lord, tama na, enough. Enough is enough. And then magkakagulantang na lang lahat. So there's a consequence for every decision. Kaya better be warned and better be aware sa mga pang-araw-araw natin mga desisyon. No? Dahil talagang meron tayong pananagutan. May pananagutan tayo, mga kapatid. Okay. So, ibig bang sabihin nun, Pastor, hindi talaga sinagot ng Diyos ang panalangin ni Moses? Di ba ang sabi, He answered prayers back then. He answers prayer right now. He is the same God, di ba? He is the same God. You know, that's what we're singing. E nanalangin si Moses, hindi ba sinagot yung prayer niya? Actually, God did answer his prayer. Tingnan natin sa Matthew 17. Matthew 17, verse 1 to 3. Sabi dito, pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas sa bundok, sa Jerusalem. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sino? Si Moses at si Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. Wow! So, sinagot ba ng Panginoon ang panalangin ni Moses? Yeah! It took some time, though. But God answered his prayer. Nakatungtong siya sa promised land. Nakatungtong siya sa promised land. No? At ang matindi doon, yung prayer niya na makatungtong sa promised land at makita yung promised land, natupad. Pero ang mas matindi pa doon sa promised land ay nakita niya mismo ng mukhaan yung inaabangan ng lahat na Messiah. That's the best treat of all. That's the best answer to prayer. Kaya nga, noong panahon na yon, hindi na lumingalinga si Moses kung gaano kaganda yung lugar eh. Napansin niyo ba yon? Hindi na lumingalinga, tinignan niya, nasa ng Jordan, nasa ng Bethlehem, nasa ng Bethany, nasa ng Jerusalem, nasa na yung temple. Hindi na lumingalinga eh. Bakit? Titig na titig siya kay Jesus. Kasi lahat ng bagay, naging makulimlim na nung nakita niya yung mukha ni Jesus. Ang lahat ng bagay, wala nang halaga nung makita niya ng mukhaan si Jesus. So the highlight, again, is Jesus Christ. Amen? And then, nung makita ito ni Pedro, anong sinabi niya? Lord, mabuti't narito kami. Kung gusto niyo, magtatayo ako ng tatlong tent. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elijah. Para dito na sila magstay. Habang nagsasalita pa si Pedro, niliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rooy, may tinig na nagsabi, itong minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ang maalagad ang tinig, labi silang natakot at nagpatira pa. So praise God. He answered the prayer of Moses. He answered the prayer of Moses. No? At kaya lang nilagay ng Panginoon sa tamang perspective ang lahat. Kasi nung sinabi ni Peter na, Lord, gagawa ko ng tent, isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah, parang sinasabi ni Peter, pantay-pantay lang tong tatlo na to. Kasi, bakit ba nagkita-kita si Elijah saka si Jesus saka si Moses? Kasi Moses embodies the whole law. Elijah embodies the whole prophets. The law and the prophets is the whole Old Testament. Representative ng law si Moses, representative ng mga prophets si Elijah. Kaya pag pinagsama mo yung dalawang yan, yan yung buong Old Testament. Ang fulfillment, si Jesus Christ. Kaya lang, napagkamala ni Peter, napantay-pantay lang yung tatlo. Kaya, bumaba ang Diyos sa pamagitan ng ulap at ang sinabi niya, ito yung anak ko, si Jesus, huwag na kayo makinig sa iba. Siya ang inyong pakinggan. Parang sinasabi kay Pedro na nakakamali ka na ipantay mo si Moses, si Elijah, sa anak ko. Siya lang ang pakikinggan ninyo, yung anak ko. Okay. At doon lang lalong lumiwanag at lalong lumutang na si Jesus lang ang dapat pagtiwalaan. Amen? Amen po ba? Si Jesus lang ang dapat parangalan. Si Jesus lang. Siya lang ang totoong tagapamagitan na kaya niyang irepresenta ang Diyos sa tao na hindi napupugnaw ang mga tao at kaya niyang irepresenta ang taong bayan sa Diyos, no? Na hindi niya binabaliwala ang Diyos. Siya lang yung pwedeng magsabi na papakainin ng mga tao nang hindi pinagsasabihan ng mga tao at sinasabihan na kayo mga rebelde, kundi ang tawag niya sa mga tao ay mga kaibigan. He did not call his disciples rebels. He called them friends. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Si Moses naghahandog ng tupa. Pero si Jesus, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang namatay para sa iyo at para sa akin. Kaya si Jesus lang ang dapat nating itanyag at itanghal. Si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Siya ang tunay na Panginoon. Amen? Siya ang Diyos sa mga Diyos at hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po.